Rīgas doma tad ir radusi risinājumu problēmai vai nav? Kā jums izskatās?
Tur ir diezgan skaidra šī situācija. Mēs esam arī saņēmuši no Rīgas domas paskaidrojumu par esošo situāciju, viņa piedāvāto risinājumu izējai no situācijas, un tas faktiski juridiski nav iespējams. Rīgas doma informēja mūs, ka viņi ir sarunu procedūras rezultātā noslēguši līgumu pagarinājumu ar esošiem Makedonu apsaimniekotājiem, kas ārkārtējā situācijā tika izraudzīti, bet likums nosaka, ka ir nepieciešama ne tikai līgums ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, lai atkritumu apsaimniekošanas sistēma strādā, ir nepieciešams arī līgums ar atkritumu apsaimniekotājiem un visām atkritumu radītājiem, fiziskām personām, juridiskām personām konkrētajā pašvaldības teritorijā. Un šādu līgumu, protams, nav. Nav arī kārtība paredzēt, kādā veidā iedzīvotāji ar šos līgumus varētu paspēt noslēgt līdz 12. decembrim pēc 9 dienām. Un nav arī paredzēta kārtība, ka tas faktiski vispār tiks darīts. Rīgas pašvaldība vienkārši pieņem, iedzīvotāji būs spiesti šos līgumus noslēgt un gan jau kaut kādā laikā viņi to izdarīs. Bet tā faktiski ir apzināta nekārtības radīšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā pilsētā. Un no šāda pieeja, protams, vidas aizsardzības un reģionālās ministrija nevarētu atbalstīt. Un šim nolūkam tāpēc mēs esam arī sagatavojuši ministru kabineta rīkojumu projektu, ar kuru tiek pagarināt ārkārtējā situācija un caur to dodot iespēju Rīgas pašvaldībai tomēr izpildīt savu autonomo funkciju un organizēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilsētā atbilstoši likumam.
Un tur ir arī kādi termiņi?
Jā, tātad likums skaidri nosaka, ka ārkārtējā situācija mēs nedrīkstam pagarināt vairāk kā vienu reizi. Un nedrīkstam pagarināt vairāk kā par 3 mēnešiem. Mēs esam šo maksimālo termiņu devuši. Mēs esam konsultējušies ar iepirkumu organizēšanas speciālistiem, kas ir norādījuši, ka 3 mēneši laikā ir iespējams noorganizēt gan iepirkumu, gan arī iekļauties ar likumā paredzēto termiņu, kas ir paredzēts iedzīvotājiem pienācīgai kārtībai, lai tie noslēgtu līgumus ar pašvaldības iepirkumā izvēlētajiem atkritumu apsaimniekotājiem. Tā kā šis termiņš 3 mēneši ir paredzēts, bet ir skaidrs arī, ka Rīgas pašvaldības, ko man personiski ir liels uztraukums, ņemot vērā to, ka 3 mēneši Rīgas pašvaldībai jau bija doti ar pirmo reizi, kad tika izsludināta atkritumu apsaimniekošanas situācija, ārkārtējā situācija pilsētā. Un, diemžēl, Rīgas pašvaldība netika galā ar saviem uzdevumiem, tā kā nāksies šajā gadījumā domāt par kādiem citiem risinājumiem, kā šo situāciju atrisināt.
Proti, un ja tagad šie 3 mēneši atkal ir doti un nav šī risinājuma, kādi tad ir tie citi varianti?
Pēc tiem 3 mēnešiem, tad likums skaidri nosaka, ka ārkārtējo situāciju var pagarināt tikai vienu reizi, un tikai maksimums kopā ārkārtējā situācija var būt 6 mēnešus, un pēc tā, protams, ārkārtējā situācija beidzama. Un tātad mēs jau šobrīd gatavojam konkrētu rīcības plānu, kā mēs nodrošināsim, lai pēc 11. marta strādāt sistēmu normālā kārtībā. Mūsu secinājums, ministrijas secinājums pēc šiem 3 mēnešiem sadarbībā ar Rīgas domi ārkārtējā situācijā ir tāds, ka mēs nevaram paļauties uz to, ka Rīgas doma izpildīs šo funkciju. Tā kā mēs plānojam šai situācijai faktiski organizators pieiet pilnīgi citādāk.
Rīgas domē pieļauj, ka jūs šādā veidā meklējat iemeslu domas atlaišanai?
Es nemeklēju iemeslu domas atlaišanai. Likums skaidri nosaka gadījumus, kādos pašvaldības doma var tikt atlaista. Un viens no tiem ir, ja atkārtot tikai laikā, pašvaldība nepilda tam likumā noteiktos uzdevumus. Un es jau pirms pusotras nedēļas Rīgas pašvaldību brīdināju, ka šāds situācija ir radusies. Rīgas pašvaldība nav spējusi noorganizēt savas likumā paredzētās autonomās funkcijas, proti, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, nodrošināšanu. Šo funkciju viņš šobrīd likumiskā kārtībā nespēja pildīt. Un, nu, diemžēl tā tie paskaidrojumi, ko es arī no viņiem saņēmu par to, kāpēc viņi līdz tam ir nonākuši un ko tad viņi plāno darīt, diemžēl neraisa sajūta, ka viņiem būtu no konkrēts plāns un kā viņi plāno no šīs situācijas iziet un kā viņi turpmāk nodrošinās šo.
Tad citiem vārdiem sakot, jūs tā kā būtu spiests tajā brīdī to darīt, atlaist Rīgas domu?
Nu, es risinu problēmas to ienākšanas secību, kā varētu teikt, ja. Un šobrīd aktuālākā situācija, kas man ir jānodrošina iedzīvotāju interesēs, ir ārkārtējās situācijas pagarināšana, šāds rīkojums ir sagatavots. Viņš ir šodien valdībā, viņš tiks izskatīts valdībā. Ceturtdien viņš drīzāk būs saimas sēdē, jo likums nosaka pienākumu šādu lēmumu apstiprināt saimai, ko ministra kabinets ir pieņēmis. Nu, tā kā tas šobrīd ir pirmais un aktuālais uzdevums. Ministrs Juris, protams, turpina strādāt arī ar citiem jautājumiem. Kad mums būs konkrēts lēmums, mēs, protams, arī informēsim sabiedrību par to, ko mēs tālāk darīsim.
Bet, ja jūs sakāt, ka jums ir lielas bažas par to, ka situācija visticamāk arī nerisinās un ka tas tā arī turpinās vilkties, tad sanāk tāda gumijas vilkšana, nu tāda mocīšanās, vai tad nevajag tad to jautājumu atrisināt, nu, uzreiz un kārtībā un miers?
Nu, diemžēl neviens no tiem risinājumiem, kas ir pieejami uzreiz un kārtībā, situācija nenolādēt. Tas, ko mēs šobrīd darām, mēs esam ministrijā, protams, apzināti to, ka būs nepieciešamība plašāk valdībai un valstī iesaistīties šī jautājuma procesa apsaimniekošana risināšanā. Mēs esam piedāvājuši gan likuma regulējumu, lai to vieglāk izdarītu, un tas šobrīd ir uzsācis izskatīšanas gaitas saimā. Gan mēs esam arī iecerējuši konkrētu organizatorisku darbības veikt pēc šī rīkojuma pieņemšanas par atkārtas situācijas pagarināšanu. Bet vienlaikus, protams, ir vērtējums jautājums par to, ko darīt ar Rīgas pašvaldību, vai tā var vai nevar pildīt tālāk savus pienākumus. Es domāju, ka šonadēļ es arī Latvijas iedzīvotājs informēšu par to, kāda ir tālāk skaramies soļi no ministrijas puses.
Lielas paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministru Juri Pūcu.